Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije BiH Sakib Mahmuljin uhapšen po optužbi za ratni zločin 1995. koji su počinili njegovi podređeni, među kojima i jedinice El Mujahid. Povodom najavljene smene ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića zbog uvrede novinarke, predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Poruka ovog skupa da je cela profesija na kolenima.
Na Kosovu osude napada u Goraždevcu i Srbobranu. U Zagrebu predstavljena knjiga Dominantna i neželjena elita beogradske istoričarke Latinke Perović, potpredsjednica Vlade Hrvatske Vesna Pusić.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije.
Da li će naredni izbori u Crnoj Gori biti svojevrsni referendum o članstvu u NATO-u? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin uhapšen je jutros u Sarajevu zbog postojanja sumnje da je počinio krivična djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika te ratni zločin protiv civilnog stanovništva na širem području Vozuće tokom 95. godine. Policija Kosova je na dobrom putu da otkrije one koji su izvršili napad na Goraždevac i tokom narednih dana javnosti će biti poznate informacije kada se oni budu uhapsili, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol regionalne policije u opštini Peć Dževde Tibra. Taj i današnji napad u Srbobranu osudili su predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, UNMIK i drugi zvaničnici nevladine organizacije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i član predsjedništva Bakir Izetbegović učestvovat će na konferenciji posvećenoj 20 godina opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini pod nazivom Budućnost Bosne i Hercegovine 20 godina nakon Dejtonsko-Pariskog mirovnog sporazuma koja će se sjutra održati u Briselu. Sastaće se sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednostnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Federico Mogherini i Evropskim komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Kahnom. Evropski komesar za susjedsku politiku Johannes Kahn obratit će se u četvrtak 10. decembra poslanicima u Skupštini Srbije. Srbija očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji u ponedjeljak 14. decembra. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić danas je rekao da o prelaznoj vladi u Crnoj Gori može biti riječ tek nakon dogovora među liderima partije o tri važne oblasti – zakonodavstvo, mediji i kontrola državnih resursa.
Dogovorimo tri oblasti koje su vrlo važne – implementaciju zakonodavstva, dogovorimo medije kao ogroman problem u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, u susjedstvu, u čitavom regionu, vidimo da to eskalira kao problem, i dogovorimo kontrolu državnih resursa. Sve to dogovorimo, sljedeća faza može biti razgovor o svim pitanjima koje obezbeđuju pravno-političke garancije da to sprovede, pa i uključujući pitanjima vlada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema posljednjim istraživanjima, od 27.000 do 33.000 ljudi iz najmanje 86 država svijeta otišlo je u Siriju da se priključi militantima takozvane Islamske države i drugim nasilnim selafističkim grupama. Iz zapadne Europe u Siriji se nalazi oko 5.000 boraca, sa Balkana 875. Iz bivših sovjetskih republika je 4.700, Rusije 2.400, Saudijske Arabije 2.500, Turske 2.100 i Jordana 2.000. Ove brojke pokazuju da je broj boraca više nego udvostručen u odnosu na posljednji izvještaj iz juna 2014. Jedan od kandidata Republikanske partije za nominaciju na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, Donald Trump, u posljednjem javnom nastupu pozvao je na zabranu ulaska svim muslimanima u Sjedinjene Američke Države. Osude su stigle sa svih strana. Bijela kuća je rekla da se radi o grubom kršenju američkih vrijednosti. Njegov republikanski protivkandidat za predsjedničku nominaciju, Jeb Bush, je rekao čak da Trump nije pri zdravom razumu. Reagovalo je i Vijeće za američko-islamske odnose, Nihad Avad.
We were extremely shocked to hear Donald Trump Izuzetno smo šokirani što smo čuli da republikanski predsjednički kandidat Donald Trump poziva na totalno i potpuno onemogućavanje ulaska muslimana u Sjedinjene Države. Sramotno je da tako nešto dolazi od nekoga ko želi da preuzme najvažniju funkciju u državi. To je nedopustivo i jednostavno neamerički. Donald Trump zvuči više kao lider mafijaške grupe nego velike nacije kao što je naša. Oni drugi igraju tačno po notama IDIL-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o hapšenju bivšeg komandanta 3. korpusa nekadašnje armije BiH Sakiba Mahmuljina zbog sumnje da je počinio ratni zločin na širem području Vozuće tokom 1995. Mahmuljinu tužilaštvo BiH na teret stavlja komandnu odgovornost za krivična dela koja su počinili njegovi podređeni, među kojima je bila jedinica odrede El Mujahid. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osumnjičen je za ratne zločine počinjene od jula do oktobra 1995. godine na širem području Vozuće. U akcijama 3. korpusa učestvovala je jedinica odreda El Mujahid, čiji su pripadnici za vrijeme borbenih dejstava počinili ubistvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koje su prethodno oteli od druge jedinice 3. korpusa koja je izvršila zarobljavanje. U videosnimku na YouTube-u iz 1995. godine tadašnji komandant, sada uhapšeni Mahmuljin, objašnjava predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine te ratnom komandantu armije Republike BiH, Ali Izetbegoviću, koje jedinice su učestvovale u borbi na Vozući.
Jedinice, koje su učestvovale su jedinice?
Znači, prvi manemarski bataljon, 375. oslobodilačka brigada iz Tešta, 7. muslimanska, specijalni diverzanski odred, kompletna 329. koja je bila ovdje, 3. manevarski, odred El Mujahid i 4. manevarski bataljon iz Zagreba. Jedno 12 do 14.000 ljudi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mahmuljina po komandnoj odgovornosti jer navodno, iako je znao, nije spriječio niti kaznio svoje podređene prije ili nakon činjenja ratnog zločina. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Također, navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila, koji su navedeni odbijali odmah predati postrojbi vojne policije u skladu sa zapovjedima. Sakib Mahmuljin, kao zapovjednik 3. korpusa armije RBiH, tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila od strane pripadnika postrojbe El Mujahidin, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
Sakib Mahmuljin uhapšen je jutros u Sarajevu po nalogu posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. U januaru 2015. godine tadašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo državnom tužilaštvu predao je nekoliko hiljada dokumenata u vezi s ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima koje je počinio odred boraca arapskog porijekla El Mujahid. Među dokumentima koje je Kebo predao državnom tužilaštvu bilo je i onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Vozući. Evo šta je početkom godine u intervju za Radio Slobodna Evropa, rekao Mirsad Kebo.
O se radi, ja sam ja prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmuljin, komandant 3. korpusa i gospodin Đatrović, načelnik Centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Vozuće i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili očinici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio zakon. I ja sam to u skladu sa zakonom morao prijaviti.
Odred El Mujahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je sastavljena od islamskih dobrovoljaca afroazijskog porijekla, a Kebo se u istom intervju zapitao kako i ko je dovodio ove ljude na BH ratišta.
Ja sam u ovome dokumentu pokrenuo pitanje El Mujahida, odreda. Evo zbog čega. Oni nisu proizvod tradicije Bošnjaka, muslimana. Oni su ovdje dovedeni 1992. 1993. godine. Ja sam postavio pitanje ko ih je doveo, ko je sa njima stvarno komandovao i zašto su oni dovedeni.
Stranka Demokratske akcije kao i većina bošnjačkih političara osuđuju hapšenje generala armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina. U SDA smatraju kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podleglo neprimjerenim političkim pritiscima u pravcu izjednačavanja zaraćenih strana i stvaranja vještačkih balansa u procesuiranju ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
O terorizmu koji nije problem samo jedne države, niti se protiv njega može boriti pojedinačno, ovo su izjavili najviši bezbednosni zvaničnici regije na skupu u Sarajevu, javlja Dženana Halimović.
Elma Đusinac, državljanka Srbije porijeklom iz Kosovske Mitrovice, u Bosnu i Hercegovinu je ušla ilegalno, namjeravala je sa svojim mužem Enesom Mešićem otići u Siriju i priključiti se militantima Islamske države Iraka i Levanta. Istrenirana je, navode operativni podaci, za samoubilačke napade i spremna da sa istomišljenicima izvede teroristički napad na ovim prostorima. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe locirale su je u Kalesi i nadomak Tuzle, te prije 15 dana uhapsile po osnovu zahtjeva Srbije. Tako je region lišen jedne potencijalne prijetnje, a sigurnosni sektor pokazao kako se može sarađivati, a sudeći prema izjavama ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i Mora.
Kad je u pitanju ova istraga vezana za teroristički napad u Rajlovcu, ja sam rekao jednom da ima određenih novih saznanja, da se radi na tim novim saznanjima, da postoji mogućnost da ta nova saznanja istragu odvedu u nekom smislu izvan Bosne i Hercegovine.
Migrantska kriza koja je pogodila Srbiju, ali i šverc naoružanja te terorizam, detektovani su kao vodeći problemi regije koji zahtijevaju tesnu saradnju, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Čak i kada se radi o kontroli ljudi koji prolaze preko naših teritorija ili ljudi koji su možda išli i bili strani borci, mi moramo imati baze podataka sa kojima upoređujemo podatke koje mi skupimo.
Tu je i nelegalno naoružanje, koje se krijumčari u zemlje zapadne Europe, ponajprije Francusku i Švedsku, upozorio je bosansko-hercegovački ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Gdje je prilično dostupno to oružje i uz malu cijenu, da kažem tako, krijumčarima i pre svega služi i za izvođenje terorističkih napada na području konkretno Zapadnog Balkana. Mi smo vidjeli ovdje u Bosni i Hercegovini da je to oružje zloupotrebljavano, a koristi se i kao prijetnja zapadnoj Europi.
Podsjetimo, nakon napada na francuski satirični list Charlie Hebdo, francuski tužilac François Molins izjavio je da su teroristi nosili oružje AK-47, koje prema njihovim podacima potiče sa Balkana. Slične su sumnje stigle i nakon posljednjeg napada u Parizu. Zajednički je zaključak da međusobnu saradnju treba učvrstiti i bolje institucionalizirati u fazama istrage, kako za kriminal, tako i za ratne zločine i terorizam, te iskoristiti činjenicu da između zemalja regije nema jezičkih barijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O osudama napada u Goraždevcu na Kosovu, a u međuvremenu se dogodio još jedan napad u Srbobranu kod Istoka. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović saopštio da napadi ne prestaju i postaju svakodnevnica, što je strašno. Citiram, još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu pokazuju da su Srbi sve što je srpsko meta, naveo je Stojanović, upućujući apel međunarodnoj zajednici da utiče na kosovske lidere. Verujem da je sve organizovano i da neko koordiniše i štiti ove grupe, dodaje Stojanović. Povodom napada u Goraždevcu, kojem prilikom je spaljeno jedno vozilo, jedna stambena kuća pogođena iz vatrenog oružja, oštećen je i spomenik lokalnim Srbima ubijenim tokom i posle rata, reagovala i predsjednica Kosova Tifete Ahjaga, osuđujući takav čin. Ne prejudicirajući motiv ovog čina, naglašavam da nećemo dopustiti da takvi incidenti utiču na poboljšane međuetničke odnose na Kosovu, navela je Ahjaga. Fond za humanitarno pravo Kosova pozvao je policiju da preduzme sve mere kako bi uhapsila i pred lice pravde izvela počinioci ovog kriminalnog dela u Goraždevcu, posećujući na ranije istrage napada koje nisu dale rezultate. Neuspeh u hapšenju počinilaca ovog zločina još više će stvoriti osjećaj neizvesnosti kod građana srpske nacionalnosti ovog sela, ali na celom Kosovu i imaće negativan uticaj u uspostavljanju poverenja u kosovske institucije, navodi se u saopštenju fonda. Dodaje se kako lokalne i centralne institucije na Kosovu stalno pozivaju srpsku zajednicu da se integriše u kosovsko društvo, ali sa druge strane ne vidi se politička volja u praksi. Iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozvali su na istragu, ali bez prejudiciranja slučaja. Slučaj u Goraždevcu se prejudicira iako je slučaj u toku. Srpski političari posjetili su Goraždevac i prejudicirali slučaj. Navode se u saopštenju i podsjeća na slučaj kada su pre nekoliko godina u istom ovom mestu ubijeni dvoje mladi Srba, a da se počinioci nikada nisu otkrili. U tim slučajima su prejudicirani i motivi napada i oni koji su izvršili napad, a dok je istraga bila u toku. A jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, u izjavi za naš program ocenio da su međuetnički odnosi jedno vreme na Kosovu bili korektni, dok su poslednji dogovor događaji malo iskrivili takvu sliku. On međutim dodaje da želi da veruje da se radi o pojedinačnim slučajevima koji će se brzo zaboraviti. Nojkić ipak skreće pažnju predstavnicima Srba u vladi Kosova da moraju da budu aktivniji i da prihvate odgovornost da se više zalažu za svoju zajednicu, koji da vode računa o svojim izjavama koje treba da budu u funkciji smirivanja strasti.
Ako mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim institucijama, mislim da oni moraju više samostalno da se organizuju u zaštiti Srba i srpske zajednice, a ne samo da traže zaštitu od nekog drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, tačka, org.
U regionalnom programu Politička scena Srbije, nakon seksističke izjave ministra odbrane Bratislava Gašića upućene novinarki B92 pre dva dana i najave njegove smene, nije stavljena tačka na slučaj člana vlade koji je do sada preživeo mnoge afere. Prilog Branke Mihajlović.
Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je konferenciju za novinare kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika medija. Pročitao je kratku, unapred pripremljenu izjavu, okrenuo se i izašao. Bez pitanja molim. Ponovio je izvinjenje za uvredu na račun novinarke televizije B92 i poručio da će njegova misija od sada biti da se bori protiv zlostavljanja žena. Udruženje novinara Srbije odmah je reagovalo saopštenjem u kome se kaže da je ovakav postupak ministra Gašića samo nastavak neprihvatljivog odnosa prema medijima.
Udruženje novinara Srbije podsjeća da konferencije za novinare služe kako bi novinari dobili odgovor na pitanja u vezi sa temom zbog koje je konferencija sazvana.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je dan ranije da Gašić ne može da ostane ministar odbrane nakon što je uvredio novinarku televizije B92 rekavši da voli novinarke koje lako kleknu. Iako je premijer Vučić nagovestio da će smeniti ministra, za sada to nije zvanično i potvrđeno. Kakva je razlika u proceduri između smene i ostavke? U oba slučaja odluku mora doneti parlament, objašnjava za naš program profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Unium Bogoljub Milosavljević.
Kada neko podnese ostavku, onda se po pravilu ne vodi rasprava o razlozima za ostavku. Ostavka se smatra ličnim činom. A kada se podnese predlog za razrješenje, onda se o samom predlogu raspravlja, iznose se razlog.
Milosavljević podsjeća na mnoge afere koje su pratile Gašićev mandat. Događaji vezani za pad helikoptera i pogibije posade u pokušaju spasavanja bebe iz Sandžaka, zatim odbijanje da pruži ombudsmanu informacije o incidentu vojne policije u slučaju prebijanja Andreja Vučića, premijerovog brata, u vreme Parade ponosa i u slučaju nezakonitog prisluškivanja opozicionih stranaka i ljudi iz pravosuđa. Mediji podsjećaju na njegov gaf u vezi sa transrodnom majorkom Helenom koja ga je tužila za diskriminaciju. Također, javnost je obaveštena o sukobu interesa u vreme kada je bio gradonačelnik Kruševca i iz budžeta grada preusmerio 14,3 miliona dinara za televiziju koja je u vlasništvu njegove porodice, profesor Milosavljević.
Pa naravno da su i ranije postojali razlozi za odlazak ministra Gašića. Mišni premijer je očigledno sve to negde osmatrao da nije dovoljno i govorio je Nedan Gašića.
Šta mislite da je prevagnulo u ovom slučaju da Vučić ipak svog batu, kako ga naziva, smeni?
Mislim da je u pitanju s jedne strane to što je prosto jedan sled loših događaja, jedna kap koja je prevršila čašu u pitanju, i drugo jedna želja koju treba pozdraviti, da se postave granice tim nekim ispadima funkcionera u izvršnoj vlasti. To je jako dobro kao poruka iz celog ovog događaja.
Bilo kako bilo, i slučaj Gašić uz ostale afere koje prate tabloidno propagandno novinarstvo pokazatelj je gde se novinarstvo u Srbiji danas nalazi, poručio je Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, na protestu ispred vlade Srbije.
Poruka ovog skupa, osim što je podrška našoj koleginici sa B92, je da je cela profesija na kolenima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
politička scena Crne Gore, hoće li NATO pozivnica dovesti do političkog pregrupisavanja i ponovo oštro polarizovati crnogorsko društvo, nametnuši tu temu kao okosnicu predizborne kampanje? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Naredni izbori u Crnoj Gori biće svojevrstan referendum o NATO, pošto će o tome, po svemu sudeći, odlučivati budući parlament. Tako je nedavno za Glas Amerike opservirao crnogorski ambasador u Vašingtonu Srđan Darmanović. I idu li zapravo politička kretanja u Crnoj Gori u tom pravcu, bez obzira kako se politički subjekti izjašnjavaju, da li o ulasku u najmoćniji vojno-politički savez treba da se odredimo u skupštini ili na referendumu? Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore smatra da hoće i da se Crna Gora ponovo uvodi u zamku dijeljenja, polarizacije i blokovske podjele njenih građana, iz čega će najveću korist izvući Đukanovićeva DPS.
Očito da će se zloupotreba pitanja NATO-a u Crnoj Gori nastaviti, jer u njemu mnogi vide mogućnost političkog preživljavanja. Jedni da bi prikrili katastrofalnu situaciju u koju su doveli Crnu Goru i njene građane, drugi da bi čuvajući svoje pozicije pokušali da se revitalizuju, a treći da bi pod zavjesom nove podjele Crne Gore pokušali da ugrabe još koju godinu funkcija i privilegija.
Slične stavove dijeli i Demos, koji kao ni Bečićeve demokrate neće prisustvovati subotnjem mitingu anti-NATO snaga koje predvodi Nova srpska demokratija iz Demokratskog fronta. Lider Demosa Miodrag Lekić u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje vladajuću elitu da pitanje NATO-a pokušava da nametne kao dominantno.
Demokratske snage ne bi trebalo da dozvole takav scenario, hoću reći da ne učestvuju zapravo u njemu. Najmanje dva razloga. Prvi, Crna Gora ima mnogo značajnije teme od NATO-a, ja dakle tu temu uvažavam kao ozbiljno, ali ima mnogo značajnije, dramatičnija pitanja. Prvo i drugo, tema odluke o pristupanju NATO savezu dolazi tek za godinu dana, godinu i pol dana, možda i dvije godine pod pretpostavkom da zemlje članice ratifikuju ovu pozivnicu.
U vladajućem DPS-u pak odbacuju optužbe kako su oni ti koji favorizuju NATO temu u namjeri da je zloupotrijebe u predizbornoj kampanji, kaže nam član parlamentarnog odbora za bezbjednost Ljujić Ljuboš Krelja.
Odbacujem iz jednostavnog razloga što mi to ne postavljamo. Oni hoće da plaše DPS DPS-om. Jer mi niti organizujemo mitinge za, niti dajemo neko pretjerano oduševljenje nekim skupovima, ali oni se plaše DPS-a pa pokušavaju razno raznim manipulacijama sada da predstave to kao dobitnu kombinaciju za Demokratsku partiju socijalista.
I dok se vladajući DPS i opozicioni Demokratski front sve dublje antagonizuju po pitanju ulaska Crne Gore u Sjevernoatlantski savez, u parlamentu se pokušava naći model za politički dogovor vlasti i opozicije o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
O knjizi beogradske istoričarke Latinke Perović, dominantna i neželjena elita koja je sinoć predstavljena u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
Za Zagreb su me oduvek vezivale dve nedeljive vrednosti, ljudi i knjige, kazala je Latinka Perović na zagrebačkom predstavljanju svoje najnovije knjige, dominantna i neželjena elita. Podsjetila je na knjige srpskih autora koje krajem 80-ih nisu mogli izići u Srbiji, ali su izlazili u Hrvatskoj. Podsjetila je da ona u Zagrebu i Beogradu predstavljala knjige hrvatskih autora, a da su na predstavljanjima ove knjige u Srbiji govorili zagrebački predstavljači. A postoji jedna dublja veza između autorice ove knjige i hrvatske intelektualne elite, naglasila je.
Ova knjiga je nastajala jako dugo, tokom 15 godina. Sve to vreme, a i posle njenog izlaska, bila sam u najdubljem intelektualnom dijalogu sa hrvatskim književnim istoričarem i teoretičarom Stankom Lasićem. Večeras je prilika da mu za taj dijalog najdublje zahvalim.
U dugogodišnjem, kako je kazala, krvotoku između nje i njezinih hrvatskih prijatelja služila ju je jedna osnova, podudarnost između njenih političkih i njenih znanstvenih uvjerenja. A u središtu te podudarnosti za nju, za mnoge o kojima govori ova knjiga i za mnoge koji pripadaju demokratskoj kulturi Srbije, uvijek je bilo pitanje odnosa između cjeline i jedinstva države i slobode svakog od jugoslavenskih naroda. Toga se držim i danas, kazala i naglasila da kada se govori o jedinstvenom jugoslavenskom prostoru u kulturi, ona ga ne vidi kao zamjenu za nestalu jugoslavensku državu.
Zato što je kultura ono što čini jedan narod, što omogućuje da se on prepoznaje među drugim narodima i što ga čak prisiljava da se otvara ka drugim narodima, ne da bi stvorio neku sintezu u kojoj bi se on izgubio i prestao da prepoznaje.
Autorica, govoreći o ulozi intelektualca, citirala detalj iz intervjua potpredsjednice hrvatske vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je istakla potrebu svakog normalnog čovjeka da učini ono što o njemu ovisi, uvažavanje uzajamno. Evo što je Vesna Pusić nakon sinoćne promocije za naš radio rekla o knjizi Latinke Perović.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije, najinteligentnija knjiga koju sam ja pročitala, iako je kroz osobne biografije, ali možda to da je taj naglasak na činjenici da su tu politiku vodile ne samo partije, ne samo ideologije, nego i konkretni ljudi.
O knjizi su govorili doajen jugoslavenske diplomacije Budimir Lončar i zagrebački povjesničari Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Budimir Lončar naglasio je kako ima vrlo osoban pristup ove knjizi.
Od 13 osoba o kojima govori knjiga, osmoricu sam poznavao, a sa većinom sam prijateljovao, a dvojica su mi bili šefovi, mentori i putokaz. U mojim teškim vremenima, pred izazovima i dilemama, misli Koče Popovića i Marka Nikezića su uvijek bili prisutni. A tu nije bio ni daleko mladi mudrac Novak Pribičević.
Klasić je poželio da i Hrvatskom i Srbijom upravljaju elite u kojima će biti ljudi poput Latinke Perović, a o knjizi je kazao.
U ovoj knjizi ja prepoznajem poruku Latinke Perović. Srbija je imala, Srbija ima ljude koji mogu biti moderna, tolerantna, nenacionalistička Srbija i ovo je Latinkin podsjetnik Srbima, ali i svima nama koji živimo u vremenu u kojem živimo, da takvi ljudi postoje među nama uvijek, postoje i oni drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ponovo o terorizmu. Stanovnici Liona, među kojima su i brojni doseljenici iz BiH, kažu da nakon napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti. Čujmo najpre Adisa Hrnića.
Pa naravno da se osjeti promjena, ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni, ponašaju se drugačije, prije smo baš bili prijatelji, sad je se već to promijenilo, nije više isto.
A da su teroristički napadi utjecali na svakodnevni život svih stanovnika Francuske, tvrdi i bibliotekarka iz Liona, Ana Sabi.
Nakon napada u Parizu zaista se bojimo. Izbjegavamo vožnju u javnom prijevozu, odlazak u kino i tržne centre. Razočarana sam francuskom politikom koja nije dovoljno učinila da spriječi ove napade. Mi više nismo slobodni i pitam se šta to rade naši političari. Unatoč strahu među građanima, predstavnici lokalne vlasti u Lyonu tvrde da teroristički napadi ne smiju utjecati na francusku multikulturalnost i demokraciju. Pomoćnik načelnika jedne od lyonskih općina, Guillaume Forget,
smatram da većina Francuza može napraviti razliku između pojedinaca, ekstremista i građana islamske vjeroispovijesti koji žive u ovoj zemlji godinama. Međutim, postoje desničarske političke grupe koje pokušavaju ove događaje iskoristiti za svoje ideje koje su usmjerene protiv ljudi arapskog porijekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Liona, Marija Augustinović.
Opširniju reportažu možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Siriji i Iraku između 27.000 i 33.000 stranih boraca, sa Balkana 875. Policija Kosova na putu da otkrije počinioce napada u Koraždevcu. Zbog ratnog zločina sipa uhapsila Sakiba Mahmuljina, bivše komandanta armije Bosne i Hercegovine. Čović i Izetbegović u srijedu u Briselu, Han u četvrtak u Skupštini Srbije. Oštre osude Donalda Trumpa zbog izjave da muslimanima treba zabraniti ulazak u Sjedinjene Američke države. Turska neće povući svoje trupe iz Iraka, ali ih više neće ni slati, saopštila Ankara.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, možete nas pratiti na našoj internet stranici, zatim YouTube-u, Facebooku i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!